Καλησπέρα. Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδημητρίου, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είναι μια μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα. Είναι μια απώλεια για την πολιτική, για το κοινοβούλιο, είναι μια απώλεια για την επιστήμη. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου ήταν ένας κορυφαίος επιστήμονας με ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια, ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος που τίμησε και συνέβαλε στην κοινωνική ζωή και πολιτιστική ζωή του τόπου. Υπηρέτησε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από θέσεις ευθύνης με καθολική αναγνώριση. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην πατρίδα μας και συνέβαλε καθοριστικά σε κρίσιμες στιγμές όπως αυτές για την προσπάθεια της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Ήταν ένας προοδευτικός πολιτικός με λόγο και έργο που τίμησε το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Ήταν ένας πολύ καλός φίλος σε πολλούς από εμάς, ένας πολύτιμος συνεργάτης. Θα μας λείψει πολύ και σήμερα στέλνουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στη γυναίκα του Άννα, στο γιο του Αλέξανδρο και στους πολυάριθμους φίλους του. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θέλετε να μας πείτε αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, κατά τη συνάντησή του με τον κύριο Παπούλια, του εξήγησε το λόγο για τον οποίο ζητά εκλογές και τι ακριβώς θα κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας του 2010.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, επισκέφτηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσει μαζί του την πραγματικά δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι η χώρα μας και για να του εκθέσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να βγούμε από την κρίση. Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες του ανέπτυξε, έχουν βεβαίως να κάνουν και με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να ξεφύγουμε από τη σημερινή κρίση, γιατί όσο συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση και η ακυβερνησία στη χώρα, τόσο η κρίση βαθαίνει. Άρα λοιπόν, του εξέθεσε και την πρότασή του για την ανάγκη να δώσει ο λαός απαντήσεις, να προσφύγουμε δηλαδή στην κάλπη με ταυτόχρονη συνενετική απόφαση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και του εξέφρασε βεβαίως την εμπιστοσύνη που έχουμε στο πρόσωπό του. Παρακαλώ.
Μπορούμε να πούμε ότι ξέρω ότι δεν θέλετε να αναφέρεστε στην πλευρά της Προεδρίας, να δίνετε πληροφορίες από εκείνη την πλευρά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν συνενετικός απέναντι στις προτάσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Μας προειδέασε στον διάλογο που είχε μπροστά στους δημοσιογράφους όταν χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες τις απόψεις του, όταν ανέπτυξε αναλυτικά την πρότασή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την απεδέχθη καταρχάς.
Γνωρίζετε, κυρία Πετούρη, ότι σε παρόμοιες συναντήσεις όσα συζητώνται είναι απολύτως διμερή και εμπιστευτικά. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι έγινε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση και επικοδομητική, όπως πάντα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Θέλετε να σχολιάσετε αυτά που είπε ο κύριος Πάγκαλος το πρωί, ότι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρονται ως ο κύριος Αβραμόπουλος?
Όχι, κύριε Παπά, δεν έχω κανένα σχόλιο. Παρακαλώ.
Σε σχέση με τον κύριο Αντώναρο και την αιμονή του στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλειας, σήμερα ο κύριος Αντώναρος έβαλε κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας προφανώς να παραπέμψει στην υπόθεση του Λαυρίου, ένα σχόλιο.
Κύριε Λαγού, έχω σταματήσει να προσπαθώ να παρακολουθήσω τον κύριο Αντώναρο. Ο τόνος της φωνής του είναι αντιστρόφως ανάλογος με την ορθότητα όσων εκφέρει. Στα ζητήματα της κοινωνικής εργασίας, ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι τι προσπαθεί να κάνει. Τον παρέπεμψα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα εξακολουθεί την προσπάθειά του, που είναι πραγματικά τραβηγμένη από τα μαλλιά μια προσπάθεια, να δημιουργήσει εντυπώσεις εκεί που τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Ας φροντίσει η κυβέρνηση, αντί να επιχειρεί να βρει τρύπες ή προβλήματα στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, να έχει μερικές δικές της προτάσεις. Γιατί δυστυχώς για την ανεργία από την κυβέρνηση καμία πρόταση δεν ακούμε. Παρακαλώ.
Να επανέλθω στον κύριο Πάγκαλο. Δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι στελέχοι σας υποτιμούν άλλα στελέχη, όχι υποτιμούν μάλλον, εγκαλούν άλλα στελέχη του ίδιου κόμματος για προσπάθεια πώς να το πω, για συμπεριφορές μάλλον που αρμόζουν με ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο έχετε απαξιώσει και εσείς προσωπικά κατά καιρούς.
Ομολογώ πως δεν αντιλαμβάνομαι την ερώτηση σας, κύριε Μόσχοβε.
Δεν καταλαβαίνετε τι, να την ξανακάνω. Λέω, δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι στελέχη σας κατηγορούν άλλα στελέχη σας, συντρόφους σας στο Πασόκ για συμπεριφορές τις οποίες και εσείς έχετε απαξιώσει, όπως του κυρίου Αβραμόπουλου, υποτιμητικά το είπε ο κύριος Πάγκαλος. Δεν σας απασχολεί αν υπάρχουν στελέχη, σε ποιους αναφερόταν ο κύριος Πάγκαλος και δεν έχετε κανένα σχόλιο από αυτού?
Συνεχίζω, μην έχω κανένα απολύτως σχόλιο.
Να ρωτήσω κάτι ακόμη.
Παρακαλώ.
Σήμερα ο κύριος Καραμαλής, στη συνάντησή του που είχε με τον Αζέρο πρόεδρο, επανέλαβε ότι έχει σχέδιο για την έξοδο από την κρίση και ζήτησε και μια ακόμη φορά συνένεση. Εσείς εξακολουθείτε να μην διαβλέπετε το σχέδιο του Πρωθυπουργού?
Παρακαλούμε τον Πρωθυπουργό να μας το δείξει αυτό το σχέδιο. Να το φέρει στη Βουλή, να το συζητήσουμε, διότι είναι προφανές ότι το σχέδιο αυτό δεν μπορεί να είναι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει, από ό,τι φαίνεται. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι έχει σχέδιο, δεν έχει παρά να το δείξει στον ελληνικό λαό και να κάνει μια πραγματική συζήτηση μαζί του για τα περιεχόμενά του και τις κατευθύνσεις του. Μόνο αυτό μπορεί να είναι η βάση για ένα αίτημα οποιασδήποτε συνένεσης. Παρακαλώ.
Με αφορμή για τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται στα ζητήματα που αφορούν και σχετίζονται με τη διαφάνεια, τη διαφθορά, την κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου και, εν πάση περιπτώσει, την ανάγκη να μπει τέλος σε μια λογική πελατειακή στη διαχείριση της πολιτικής. Είχαμε σήμερα την έκθεση του Διεθνούς Φορέα Διαφάνειας, από το οποίο προκύπτει η κατακρίμνηση της χώρας σε ακόμα χαμηλότερες θέσεις από ό,τι στο παρελθόν. Κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν τα λόγια και υπάρχουν και τα έργα. Υπάρχουν πράξεις, υπάρχουν οι αποδείξεις. Ο κ. Καραμαλής ήρθε στην εξουσία μιλώντας για διαφάνεια, κατηγορώντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τα μοίρια όσα. Κάθε νέα έρευνα που δημοσιεύεται, όπως η σημερινή στην οποία αναφέρεστε, δείχνει ότι από το 2004 η χώρα μας έχει υποχωρήσει σε όλους τους δείκτες διαφάνειας. Όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαφθορά και σκάνδαλα έχουν δυστυχώς επιδεινωθεί δραματικά. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέει το ΠΑΣΟΚ από αντιπολιτευτικό μένος. Το λένε ανεξάρτητες και αξιόπιστες διεθνείς οργανώσεις. Το λένε μία σειρά από έρευνες που έχουν γίνει. Μία μετά την άλλη επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε εδώ και καιρό. Ζούμε με μία κυβέρνηση σκανδάλων. Μία κυβέρνηση η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ενθαρρύνει σίγουρα, να αφήνει να υπάρχουν και να γιγαντώνονται φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, έλλειψης κοινωνικής λογοδοσίας. Γι' αυτό και τα αιτήματα αυτά, τα ζητήματα αυτά, είναι τόσο ψηλά στην πολιτική ατζέντα, τη δική μας, και πιστεύουμε και στην ατζέντα του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θέλει πολύ καθαρά και το δηλώνει όποτε ρωτάτε, θέλει να σταματήσει αυτή η ανομία, να σταματήσει αυτή η έλλειψη διαφάνειας, να σταματήσει η έλλειψη αξιοκρατίας, να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Παρακαλώ.
Μετά την επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στον κ. Παπούλια, το επόμενο βήμα ποιο θα είναι για το ΠΑΣΟΚ? Έχετε κλιμακώσει το αίτημα για διεξαγωγή εκλογών, το θέσατε και επισήμως στον ΗΠΑ το πολιτιακό άρχοντα. Το επόμενο βήμα?
Κύριε Μόσχοβε, το ΠΑΣΟΚ έχει έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό. Έχει ένα σχεδιασμό ο οποίος ξεδιπλώνεται, έχει συγκεκριμένα βήματα, αλλά ένα κοινό καμβά, μια κοινή συνισταμένη, που είναι να κάνουμε όλο και πιο ορατό, όλο και πιο συγκεκριμένο, όλο και πιο σαφές στους Έλληνες πολίτες το σχέδιό μας για τη χώρα, τις συγκεκριμένες μας προτάσεις με τις οποίες θέλουμε να τον πείσουμε σε επόμενες εκλογές και να τις υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα ως κυβέρνηση. Αυτό θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και με την ομιλία που θα κάνει την Κυριακή, μιλώντας για τους εθνικούς στόχους που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση χώρας. Και αυτό θα εξειδικευτεί περαιτέρω με συναντήσεις και εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν για την πράσινη ανάπτυξη, για παράδειγμα, για το κοινωνικό κράτος, το νέο κοινωνικό κράτος όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, για την παιδεία αργότερα, για την οικονομία φυσικά, για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Έχουμε ένα σχεδιασμό, τον ακολουθούμε. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ένας σχεδιασμός ο οποίος αποδίδει καρπούς από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ.
Θα ήθελα την εκτίμησή σας μετά τη συνάντηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι εκλογές εκτιμάται ήρθαν πιο κοντά ή απομακρύθηκαν?
Κύριε Πετούρη, δεν θέλω να να επιχειρήσω να μαντέψω το χρόνο των εκλογών. Νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες. Αυτό, δύο πράγματα είναι απολύτως σαφή. Το ένα είναι η θέση μας για την αναγκαιότητα των εκλογών. Όσο παρατείνεται η σημερινή κατάσταση, τόσο μεγαλώνει το κόστος της κρίσης για τη χώρα μας. Το κόστος το οικονομικό, το κοινωνικό και το θεσμικό. Πέρα από αυτό, το πότε θα γίνουν εκλογές εξαρτάται βεβαίως από την αδυναμία της σημερινής κυβέρνησης να κυβερνήσει. Αυτό που έχω πει επανειλημμένα και το ξαναλέω και σήμερα, ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς με τη μισή κυβέρνηση να θεωρεί ότι δεν υπάρχει πραγματικά σχέδιο για τη χώρα, την άλλη μισή να διαπληκτίζεται με την προηγούμενη μισή για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα σχετικά με τη διαδοχή του κυρίου Καραμαλή, και τους μισούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να ανησυχούν για την επανεκλογή τους, αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μακροημερεύσει. Και το συντομότερο, οδηγηθούμε σε κάλπες, το καλύτερο για να λυτρωθεί η χώρα και να ανοίξει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Παρακαλώ.
Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα με βάση φήμες και πληροφορίες αλλά και δημοσιεύματα που πήγαν στον κυριακάτικο τύπο ότι κάποιοι κορυφαίοι και ανένταχτοι πολιτικοί που κινούνται στις παρυφές ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο εν ώψη και των ευρωεκλογών?
Οι νέοι πολιτικοί φορείς για να μακροημερεύσουν, για να υπάρξουν καταρχάς αλλά και για να έχουν μια ανταπόκριση στην λαϊκή βούληση, πρέπει να εκφράζουν πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν ανάγκες ελληνικής κοινωνίας που δεν εκφράζονται πιστικά από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, ας καλωσορίσουν στον πολιτικό στίβο. Εμείς πιστεύουμε ότι με το πολιτικό στίγμα μας, με τις προτάσεις μας, εκφράζουμε μια ευρεία δημοκρατική πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα. Και άρα πορευόμαστε με αυτό. Είναι γνωστή η θέση μας για την ανάγκη να χτιστούν ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες πέρα από το στενό κομματικό μας χώρο, για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα μεγάλες τομές και αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στη χώρα. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας μετανάστης για το ταξίδι του προς το Παρίσι, θεωρείτε ότι αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει ως εισιτήριο για το ταξίδι, ενδεχόμενο ταξίδι του κυρίου Γαβρά προς το Ευρωψηφοδέλτιο και τις Βρυξέλλες?
Και κυρία Λαγού, αλίμονο αν κάθε συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ συνδεόταν με το Ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Παρακαλώ.
Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βολιδοσκοπούσε τον κύριο Γαβρά. Τις διαψεύδετε?
Τις πληροφορίες αυτές για το Ευρωψηφοδέλτιο τις γνωρίζω τουλάχιστον, κυρία Πετούρη. Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει θέμα για το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κεντρικού τραπεζίτη. Η κριτική που του ασκήθηκε από διάφορα στελέχη του κινήματος σχετικά με τις οικονομικές του θέσεις, τις προβλέψεις του, τις προτάσεις του για το ασφαλιστικό, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί απέναντι στις τράπεζες και τη διαρροή κεφαλαίων από τα 28 δισεκατομμύρια στα Βαλκάνια μόνο με συστάσεις. Όλα αυτά θέτουν ένα θέμα εμπιστοσύνης προς το κεντρικό τραπεζίτη. Του έχετε εμπιστοσύνη? Διότι είδαμε και μία ερώτηση στη Βουλή από βουλευτή σας που υπενήσατε καθαρά ότι κατήχε μετοχές ιδιωτικής τράπεζας όταν διορίστηκε κεντρικός τραπεζίτης της χώρας.
Σε αντίθεση με την κυβέρνηση, εμείς αντιλαμβανόμαστε την ανεξαρτησία της Τράπεζας Ελλάδος ως σημαντικό ζήτημα για την σωστή λειτουργία του θεσμού στη χώρα μας. Θέλουμε να διαφυλαχθεί αυτή η ανεξαρτησία. Θα κάνουμε το παν για να γίνει αυτό. Με αυτή την έννοια, διαβάζοντας τις εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τις διαβάζουμε πάντα με προσοχή. Δεν συμφωνούμε συχνά, δεν συμφωνούμε παντού. Μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάποιες διαπιστώσεις και να διαφωνήσουμε σε κάποιες από τις προτροπές του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας. Όμως υπάρχουν διακριτοί ρόλοι σε αυτή τη χώρα. Εμείς θα τους σεβαστούμε αυτούς τους διακριτούς ρόλους. Όλοι φυσικά ελέγχονται από την κοινωνία ευρύτερα για όσα λένε, για όσα πράττουν και για το πόσο αυτά τα οποία προτείνουν ανταποκρίνουν τις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα πολίτη. Παρακαλώ.
Ένα παράδειγμα που συμφωνείτε, μπορείτε να μου πείτε καθαρό σχετικά με τα οικονομικά, με τις οικονομικές του προτάσεις ή για το ασφαλιστικό?
Συμφωνούμε στη διαπίστωση του κυρίου Προβόπουλου ότι οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2009 είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Συμφωνούμε με τη διαπίστωση του κ. Προβόπουλου ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα φοροδιαφυγής στη χώρα μας και πραγματικές σπατάλες στο δημόσιο, τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να ελέγξει. Σας έδωσα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή το συνέδριο του συνασπισμού που τελείωσε και του ΚΚΕ που ξεκινάει, δύο θεωρητικά όμορφοι χώροι με το ΠΑΣΟΚ. Τι συμπέρασμα βγάλατε από το πρώτο και τι περιμένετε από το δεύτερο?
Ξέρετε, ο σχολιασμός συνεδρίων άλλων κομμάτων πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Ακριβώς γιατί αφορά εσωτερικές διεργασίες άλλων κομμάτων. Παρακολουθήσαμε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο αποτυπώθηκε η ιδιαιτερότητα αυτού του πολιτικού σχηματισμού. Αποτυπώθηκε η ιδιαιτερότητά του με την έννοια ότι αποτελεί ένα συνασπισμό συχνά ετερόκλητων δυνάμεων με πολλές διαφορετικές φωνές. Αυτό αποτυπώθηκε. Όπως επίσης και αποτυπώθηκε και μία διαπάλη, αν θέλετε, ανάμεσα στις φωνές που αντιμετωπίζουν το χώρο αυτό ως στην ουσία ένα χώρο διαμαρτυρίας και σε άλλες που λένε ότι ένας προοδευτικός οργανισμός, ένας προοδευτικός πολιτικός χώρος δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστος και να μην ενδιαφέρεται για το είδος της διακυβέρνησης στη χώρα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία παρακολουθήσαμε και περιμένουμε να δούμε και τις περαιτέρω εξελίξεις. Όσο για το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει συγκεκριμένες θέσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Δεν συμφωνούμε με αυτές, με τη συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών. Όμως κάθε διεργασία σε πολιτικό χώρο είναι ενδιαφέρουσα, την παρακολουθούμε και παρακολουθούμε και τις πολιτικές προεκτάσεις αυτών των διεργασιών. Παρακαλώ.
Πάνω σε αυτό διευκρινιστικά, εάν προσκλήθηκε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος και αν ναι, ποιος θα το εκπροσωπήσει? Και ένα δεύτερο, αν η έκθεση Προβόπουλου αποτελεί βάση πάνω στην οποία στηρίζονται κάποιες πρωτοβουλίες και κάποια μέτρα του ΠΑΣΟΚ στο οικονομικό του πρόγραμμα?
Ως προς το πρώτο δεν το γνωρίζω. Πιθανόν στην περίπτωση του Κομμουνιστικού Κόμματος να ισχύει αυτό που ισχύει και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ότι ήταν ένα διαρκές συνέδριο στο οποίο δεν προσκαλούνται άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ως προς το δεύτερο, εμείς κάνουμε τις πολιτικές μας επιλογές. Τις κάνουμε με βάση τις αρχές, τις αξίες μας, τους στόχους που θέτουμε, τις κοινωνικές συμμαχίες που θέλουμε να υπηρετήσουμε και πάνω απ' όλα την πίστη μας ότι μια προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να στηρίζει τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Εμείς με αυτό, με βάση αυτά, κάνουμε πολιτική. Δεν περιμένουμε να κάνουμε πολιτική με βάση την τελευταία έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, τις οποίες πάντα διαβάζουμε με ενδιαφέρον, αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε ως γνώμονα στις πολιτικές μας. Παρακαλώ.
Είπατε αυτά, δύο παραδείγματα με τα οποία συμφωνείτε με τον κύριο Προβόπουλο. Συμφωνείτε με την προτροπή του να μειωθεί το έλλειμμα εντός του έτους? Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή είναι μια τεχνοκρατική αντίληψη που πόρο απέχει από την πραγματικότητα?
Πιστεύω πως ο στόχος της δημοσιονομικής ισορροπίας είναι ένας στόχος τον οποίο όλοι πρέπει να έχουμε προφανώς στο μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή όμως, εν μέσω της κρίσης, το πρωταρχικό ζητούμενο είναι να στηριχθούν οι αδύναμοι, να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι. Αυτό δεν συνάδει με μια υπερβολικά γρήγορη μείωση του ελλείμματος. Και με αυτή την έννοια η πρόταση για μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% το 2009 δεν είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος, όπως και δεν μας βρίσκει σύμφωνος και μια περιοριστική αντίληψη για τους πραγματικούς μισθούς στην Ελλάδα, για την αύξησή τους, σε μια περίοδο που ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός όπως καταγράφεται δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την ακρίβεια που ζει το μέσο ελληνικό γεωγυρίο και οι φτωχές οικογένειες. Πέραν αυτού, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα ευρύτερων διαρθρωτικών αλλαγών που θίγονται, με τα οποία ως επικεφαλίδες μπορεί κανένας να συζητήσει, αλλά να διαφωνήσει με το περιεχόμενο των συστάσεων και των προτάσεων που γίνονται. Παρακαλώ.
Επειδή η κρίση από ό,τι φαίνεται θα είναι μακροχρόνια, εάν εκλεγείτε κυβέρνηση και έρθετε αντιμέτωποι λόγω των ελλημάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνετε?
Όταν εκλεγούμε κυβέρνηση, θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα το οποίο θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και θα κάνει ταυτοχρόνως δύο πράγματα: να στηρίζει τους αδύναμους και τη μέση ελληνική οικογένεια, την ελληνική μεσαία τάξη, και ταυτόχρονα ανοίγει αναπτυξιακούς δρόμους. Το ζήτημα των ελλημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με το ύψος και την ταχύτητα προσαρμογής προς το σύμφωνο του Μάστριχτ. Έχει να κάνει και με το είδος των ελλημάτων. Είναι εντελώς διαφορετικό και έτσι αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κυρίως έτσι αντιμετωπίζεται και από τις διεθνείς αγορές. Είναι εντελώς διαφορετικό ένα έλλειμμα το οποίο προκύπτει εξαιτίας σπατάλης και εξαιτίας της μείωσης φορολόγησης στα υψηλά εισοδήματα και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και εξαιτίας της αδυναμίας πάταξης φοροδιαφυγής. Και είναι εντελώς διαφορετικό ένα έλλειμμα το οποίο υπάρχει επειδή επενδύεις στο αύριο. Επενδύεις στις υποδομές της χώρας σου, επενδύεις στην παιδεία, στην υγεία, επενδύεις στο να μπορέσει να υπάρχει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άρα λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισορροπώντας προς όφελος του απλού πολίτη το ζήτημα της τήρησης των θεσμών μέσα στον οποίο όλοι λειτουργούμε και με τις προτάσεις που έχουμε κάνει για την εξέλιξη βεβαίως αυτών των θεσμών, αλλά κυρίως την ανάγκη η ελληνική οικονομία να βγει από αυτή την κρίση. Αυτό είναι και το πρωταρχικό μέλημα όλων των χωρών και όλων των κυβερνήσεων πλην της ελληνικής, η οποία δεν έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Παρακαλώ.
Μετά τις εκκλήσεις, συστάσεις, προκλήσεις και προσκλήσεις του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου και του προηγούμενου και του σημερινού προς τους τραπεζίτες, προκειμένου το πακέτο της στήριξης, το πακέτο των χρημάτων για στήριξη των τραπεζών να οδηγηθούν στην πραγματική οικονομία, βλέπουμε σήμερα τον κύριο Φιλιππίδη να παίρνει τη σκυτάλη από τα αμιγώς κυβερνητικά στελέχη. Πού εντάσσεται την κίνηση αυτή? Γιατί θεσμικά νομίζω ότι ο ρόλος ενός τραπεζίτη που εγκαλεί άλλους δεν κατοχυρώνεται από κάποια φόρμα ή νόρμα.
Ο κύριος Φιλιππίδης προείσταται μιας τράπεζας στην οποία μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο. Πέρα από προτροπές λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε και από τον ίδιο και στις πρακτικές τράπεζάς του το να κάνει πράξη αυτά τα οποία συστήνει σε άλλους. Γενικότερα, από συστάσεις έχουμε χορτάσει. Αυτό το οποίο περιμένει να δει ο δανειολήπτης, είτε είναι υπερχρεωμένο οικογενειό, είτε είναι μικρομεσαία επιχείρηση ασφυξία, ή να περάσουν στην πραγματική οικονομία τα χρήματα τα οποία έδωσε η ελληνική κυβέρνηση τράπεζες. Η μείωση του κόστου του χρήματος που υπάρχει και τη βλέπουμε και την ξέρουμε όλοι μας. Αυτή δεν έχει περάσει. Και δεν έχει περάσει για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση δεν θέλησε να ακούσει τότε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλησε να ακούσει τις προτάσεις μας για το ειδικό ταμείο ή τις προτάσεις μας για να μπουν συγκεκριμένες συνθήκες, να υπάρχουν προϋποθέσεις για το πώς θα περάσουν τα χρήματα αυτά στην πραγματική οικονομία. Αποτέλεσμα αυτό το οποίο βλέπετε, αποτέλεσμα αυτή η εικόνα με τα επιτόκια την οποία ο κ. Αντώνος προσπαθεί να διαψεύσει με μεγάλη αγωνία, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και αποτέλεσμα είναι ότι όλοι μας που έχουμε δάνεια εξακολουθούμε να πληρώνουμε πολύ παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Παρακαλώ.
Μπροστά στο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών με υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και των διαπιστώσεων της Moody's και βεβαίως της όλης εικόνας που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η φράση Παπανδρέου «ακόμη και κρατικοποίηση τραπεζών θα κάνουμε για να ομαλοποιήσουμε τη λειτουργία της αγοράς», τι σημαίνει? Μπορείτε να το εξειδικεύσετε?
Νομίζω η φράση του πρώτου Πασόκ ήταν απολύτως σαφής. Και αυτή η φράση εκφράστηκε και από συγκεκριμένες προτάσεις που κάναμε, για παράδειγμα με τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα που πήγαν ή θα πάνε στις τράπεζες θα μεταφραζόντουσαν και σε είσοδο στο μετοχικό του κεφάλαιο και όχι απλώς κάποιες προνομιούχες μετοχές και την τοποθέτηση ενός επιτηρητή με ελάχιστες αρμοδιότητες. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την πιθανή κρατικοποίηση τραπεζών. Κορυφαίοι οικονομολόγοι μιλούν για το ενδεχόμενο αυτό όταν οι τράπεζες βρίσκονται σε μεγάλο πρόβλημα και όταν με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Αυτό ακριβώς. Σε αυτό αναφερώ τον κ. Παπανδρέου. Είναι μια ξεκάθαρη θέση και είναι μια θέση την οποία θα συνεχίσουμε να εξειδικεύουμε όσο περνά ο καιρός και ανάλογα με το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της τράπεζας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.